Hyvä. Mikä on sitten teidän mielestänne tämä teidän oman linjavaihtoehdon? Burkhardin kansainvälisen politiikan ja Turon hallinto-opin linjan ja taas meikäläisen Kari Paakkunaisen opettama yleisen valtio-opin linjan perusmessa, message. Voitteko te sanoa sen pähkinänkuoressa? Turo.
No mä lähtisin sitten oikeastaan, jos puhut koko niin kuin valtio-opin, helsinkiläisen valtio-opin opiskelusta, niin se jollakin tavalla se perusmessage liittyy aina tähän valtaan. Ja jos ajatellaan sitä, millä tavalla tätä valtio-oppia on niin kuin Helsingissä vuosien kuluessa opetettu ja tutkittu, niin siellä on ollut esillä poliittiset instituutiot ja liikkeet ja käyttäytyminen tietysti aina. Mutta siihen on tullut sitten myöhemmin mukaan niin kuin tämä hallinto ja kansainvälinen politiikka. Mutta mikä siinä on ollut aina keskeistä, on ollut tämä valta. Eli siis vallan oikeutus ja tehokkuus vallan käytössä. Vallan vaikutukset, ja ne on nykyään yhä moniselitteisempiä nämä asiat. Jos ajattelee sitten hallinto-opin omaa näkökulmaa tähän valtaan, niin silloin se on ennen kaikkea tämmöinen tehokkuusnäkökulma tässä vallan ottamisessa, vallan käyttämisessä, vallan oikeuttamisessa, että miten se tehdään hyvin ja minkälaisia vaikutuksia on julkisella vallankäytöllä. Ja tämä tietysti voidaan sitten tulkita laajemmin, että se leviää ylipäänsä organisaatioihin. Että tässä tämä julkiset organisaatiot, yksityiset organisaatiot, tämä jaottelu ei ole enää niin selväpiirteinen kuin aiemmin, mutta siihen me tullaan sitten tuossa kyllä myöhemmin.
Eli onko peruskysymys tämä että miten tehokasta hallinto voisi olla vai suhtaudutko peruskriittisesti koko tehokkuuden ideologia, joka läpäisee koko yhteiskunnan järjestöjä, politiikkaa ja kaupallisia ja markkinaperustaisia organisaatioita myöten?
No ilman muuta, sehän on silloin hallintotieteellisen tutkimuksen ydin, että kysytään, mitä se tehokkuus on. Sitä ei odoteta annettuna, vaan se on nimenomaan jatkuvasti avoin kysymys. Niin kuin varsinaisessa politiikan tutkimuksessa on avointa se, että mikä on sitä politiikkaa loppujen lopuksi. Ja samalla tavalla hallinnossa on hyvin keskeistä se, että mikä on tehokasta toimintaa loppujen lopuksi. Kuka määrittelee tehokkuuden, kenen kannalta tehokasta?
Hyvä. Mä uskoisin myös, että yleisen linjan, tämmöisen vanhan allgemeine Staatslehre-tradition jatkon perusmerkitys liittyy myös tämmöisten perustavien kysymysten asettamiseen jatkuvasti. Ei vain tämmöisten erityisongelmien tai esimerkiksi tulosvastuun periaatteiden tai globalisaation niin kuin kehitystendenssien kuvaamiseen, vaan myös näiden käsitteiden sisällön kysymykseen ja myös vanhojen filosofisten kysymysten pohtimiseen, tai mitä on demokratia, mikä on valtio ja mikä on sen valta. Ja vastaavat kysymykset. Et uskoisin, että tässä mielessä nämä peruslinjat ovat ihan lailla toisiaan. Mutta mites Burkhard, kansainvälisen politiikan teemat, globaaliliikkeet ja muut näyttäisivät pitävän tätä tematiikkaa hyvin kuumana?
Parilla asioita vielä yleisestä valtio-opista, kun kuitenkin kysymys on myöskin sitä, mikä on politiikka. Se on yksi asia, mitä me ollaan opineet 70-luvulla, että politiikka ei ole pelkästään se virallinen valtion liittyvä asia, mutta hyvin pitkään kaikenlaisia muita yhteiskunnallisia suhteita ovat erittäin poliittisia. Ja kansainvälisessä politiikassa se on sama asia. Kansainvälinen politiikka perinteisesti on ollut valtioiden väliset suhteet, turvallisuus, diplomatia, ulkopolitiikka, etc. etc. Ja enemmän ja enemmän on ymmärretty, että niin kuin mainitsit juuri, kansainvälisiä kaikenlaisia liikkeitä, kansainvälisiä järjestöjä, instituutioita, YK:ta, etc. ovat erittäin tärkeää, että kansainvälistä politiikkaa ei voi ymmärtää ilman sitä, että otetaan huomioon, että kaikenlaisia muita toimijoita on olemassa. Mitä tarkoittaa myöskin, että teoreettisesti pitäisi suhtautua vähän uudella tavalla. Ei vanhojen valtioiden keskeisiin teorioihin perusteella voi ymmärtää kaikki. Enemmän ja enemmän täytyy ottaa mukaan kansainvälistä poliittista taloutta. Täytyy yrittää ymmärtää kansainvälisiä liikkeitä, etc. etc.
Tässä mielessä mä itsekin vanhana valtio-opin historian, intellektuaalihistorian kirjoittajana voisin huomauttaa, että välttämättä kansainvälisen politiikankaan, vaikka se on tietyllä tavalla uusi oppialue, niin senkään peruskysymykset ei ole muuttuneet viimeisen 100 vuoden tai 80 vuoden aikana. Esimerkiksi Rafael Eeri ja Jyri Ruutu asettivat jo aika terävästi nämä kysymykset näistä realistisista kansainvälisen politiikan toimijoista ja jopa puhuivat kansainvälisen kentän, eli nykyisen globaalin kentän oikeudellisista instituutioista ja mahdollisista poliittisista normeista ja niiden merkityksestä ja siitä problematiikasta, dynamiikasta, mikä liittyy näihin.
Tietysti siihen liittyy se kysymys, onko globalisaatio niin uusi asia. Nyt keskustellaan helposti vain sitä, että tämä on niin uusi kehitys ja kaikki on uudella tavalla ymmärrettävä. Ei se välttämättä ole näin. Kun sanoit, että 100 vuotta sitten meillä on imperialismuskeskustelu, yli 100 vuotta sitten, et cetera, et cetera. Se oli globalisaatiokeskustelu.
Ja Suomessahan on myös tämä yliopistointellektuaalit sekaantuneet hyvin suoraan valtiollisina kansallisvaltion rakentajina tähän keskusteluun kansallisia ja kansainvälisistä suhteista. Erichin ja Ruudun ja Proteeruksen edessä oli kamala tilanne rakentaa Suomi tyhjästä, kun luoja oli antanut vuonna 17 tämmöisen tilan heittäytyä itsenäiseksi. Niin tässä joudutaan hyvin realististen kansallisvaltion kysymysten kanssa tekemisiin. Tämä saattaa joskus ehkä nykypäivänäkin joiltakin tutkijoilta unohtua. Mutta jos palataan näihin meidän linjakysymyksiin, niin onko tässä linjassa enää mitään mieltä? Nyt puhutaan paljon juuri tästä globalisaatiosta, uudista erilaisia kompetenssia rikkovista toimijoista, tieteen sektoriaan mielettömyydestä ja intersektio-opetuksesta, jossa juuri pyritään meilläkin laitoksella hallinto-opin, yleisen linjan ja KV-politiikan kreisiä työjakoa niin kuin voittamaan. Mites, joka on tähän tämän intersektio-opetuksen yksi isistä, miltä se tuntuu? Pitäisikö nämä lakkauttaa nämä linjat?
No nämä linjat on minusta toisaalta niin kuin erittäin ajankohtaisia edelleen, mutta toisaalta siinä on tämä kehitys, joka on toteutunut, että niitä linjoja on, niiden jakoa on heikennetty. Ja se, jos tarvitaan joku iskusana sen taakse, niin ehkä se globalisaatio on yksi tämmöinen avaintermi siellä. Mä puhuisin yleisesti ottaen niin kuin sektorijakojen hämärtymisestä. Eli meillä on tällaiset niin kuin kansallinen ja kansainvälinen, poliittinen ja hallinnollinen ja julkinen ja yksityinen, tämmöiset perusdikotomiat. Ne on jollakin tavalla niin kuin hämärtyneet siitä, mitä aikaisemmin on ollut. Et jos puhutaan tästä vallankäytöstä, kansallisvaltiot eivät pysty enää käyttämään samalla tavalla suvereenisti valtaa kuin aikaisemmin, vaan siinä tarvitaan niin kuin paljon tiukempi tämmöinen kansainvälinen ote. Sitten toisaalta on paljon ei-valtiollisia toimijoita, jotka on myös kansainvälisiä, joilla on valtaa. Niin tämä niin kuin hämärtää näitä suhteita. Sitten on tämä poliittinen hallinnollinen jaottelu. Niin tavallaan se aikaisempi tapa on ollut nähdä ne erillisinä instituutioina. Nyt on poliittiset instituutiot, niin kuin eduskunta ja hallitus, ja sitten on hallintoinstituutiot, niin kuin virkamieskunta ja ministeriöt ja muut tällaiset. Mutta nykyään se tilanne on pikemminkin se, että meidän pitää tarkastella politiikkaa ja hallintoa tämmöisenä tekoina, joiden tekojen tekijöinä voi olla sitten eri ihmiset. Eli poliittisia tekoja tekevät myös virkamiehet ja median edustajat ja suuret yritysjohtajat ja niin poispäin. Ja tällä tavalla me ei löydetä ikään kuin sitä politiikkaa ja hallintoa välttämättä enää niin kuin samoista paikoista kuin ennen, vaan niitä löytyy muualta. Sitten toisaalta tämä jaottelu julkinen ja yksityinen on muuttunut siinä mielessä, että julkisella sektorillakin on alettu käyttää markkinamekanismeja. Siellä on maksullista palvelutoimintaa ja on hinnoittelua ja on kilpailua virastojen välillä ja yksiköt kilpailee tulospalkkioista ja muista tällaisista. Eli se oma etu on astunut ikään kuin myös sen yhteisen edun sisään avoimemmin kuin aikaisemmin. Ja sitten toisaalta on suuria yrityksiä tyyppiä Nokia, jolla on hyvin suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, jolla itse asiassa nekin joutuu argumentoimaan toimintaansa, oikeuttamaan sitä poliittisesti niin kuin yhteisen edun näkökulmasta. Ja nämä kaikki on sotkenut näitä kuvioita sillä tavalla, että itse asiassa tässä siis ammattikäytännöt ja myös tutkimuskin on niin kuin, muuttunut siihen suuntaan, että näitä linjoja ei voi pitää sillä tavalla puhtana kuin enää. Mutta jos vielä sanon yhden asian pitkän puheenvuoron lopuksi, on se, että tutkimus on kehittynyt kuitenkin näiden linjojen mukaan vuosikymmenien kuluessa, nyt vähintään jos puhutaan tästä vuosisadasta vaan. Ja itse asiassa, jos me halutaan opiskella näitä asioita, niin meidän pitää opiskella tämä teoriahistoria niin kuin aika paljon sieltä sisältäpäin, jotta me ymmärretään sen yksittäisen tieteenalan niin kuin tämmöinen teoreettinen logiikka, miten se on syntynyt. Ja tällä hetkellä ei ole olemassa vielä kunnon oppikirjoja, jos tämä teorian tasolla otettaisiin huomioon tämä linjojen hämärtyminen.
Voisiko popularisoiden sanoa sitä, että aikamme aatteelliset sankarit tulivat tuolta talouden ja markkinoiden puolelta ja hyvää virkamiestä ja rauhallista poliitikkoa ei enää erota kukaan? Että tässä olisi kiteytettynä nämä meidän linjajaukojen ongelmat.
No, se on aivan totta, että siis talous on astunut sillä tavalla markkinoiden kautta esiin, että siihen tavallaan pitää suhteuttaa kaikki keskeinen tämmöinen yhteiskunnallinen tieteen varaan rakentuva älyllinen pohdinta.
Eli olet sitä mieltä, että politiikan ilmiö, tämmöinen ideologinen riitely, kamppailu, erilaisten vaihtoehtojen esittäminen ja vanha kansanvalta niin sitaateissa on tietyllä tavalla niin kuin menettänyt omaa valtaansa tai sen kentät tai sen autonomia on kärsinyt. Ja tilanne on vähän tullut hallinnollistuneet, virkamiesmäistyneet poliitikot ja myös tämmöinen taloudellisen tehokkuusvaatimus, joka on ehkä syönyt vanhaa politiikkaa ainakin. Onko näin?
Joo, sanoisin näin, että politiikkaa ei löydy siis niin kuin enää sieltä, siitä paikasta, missä se on ollut ennen, vaan politiikkaa tehdään nyt talouden kautta ja sitä tehdään hallinnollisten tekojen kautta tai hallinnollisen instituution sisällä. Puhutaan paljon verkostoista, joka on metafora, joka niin kuin hyvin valaisee sitä, miten nämä linjat, instituutiot ovat sekoittuneet keskenään.
Hyvä. Onko Burkhardin mielestä tilanne kansainvälisellä tasolla ihan sama? Onko ongelmat samantyyppisiä kuin kansainvälisellä?
Hyvin pitkän samalla tavalla, mutta kuitenkin täytyy ottaa huomioon, että kansainvälinen politiikka, ulkopolitiikan tutkimus, turvallisuuspolitiikan tutkimus on aina ollut mietimässä sitä omasta identiteetistä. Aina jo 100 vuotta sitten nykyaikana, se on jo 130-140 vuotta Bismarckin aikana. Kysymys oli, onko ulkopolitiikka vai onko ulkopolitiikka sisäpolitiikka ja niin päin. Ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan suhteet. Eli tämä keskustelu oman oppiaineen, oman linjan identiteetistä on ollut jatkuva. Ja jatkuvasti on ollut selvä, että vaikka me erikoistumme, me kehitetään kaikenlaisia teorioita, metodologinen kehitys on valtavan nopea, et cetera, et cetera. Kehitetään oma opiala eteenpäin ja erikoistuma, niin kuin muissa tieteellisellä alalla. Vaatimus on, että yritetään kehittää tämä kokonaiskuva. Omassa tutkimuksessa erikoistumme toisaalta ja toisaalta kehitetään laaja kuva. Ja se on tietysti opetuksessa myöskin hyvin haastava asia, niin kuin Turo juuri sanoi. Toisaalta meillä on eri alojen erikoistuminen, toisaalta pyrkimys saada laajempaa kuva, että me yritetään ymmärtää, missä muilla aloilla tapahtuu, että me saadaan tämä kokonaisuus jotain tavalla hallintaa, mikä on tosi vaikea asia. Ja me voidaan tietysti sanoa, että yhteiskunnat kehittävät tämmöisellä tavalla, että se on vaikeampi kuin aikaisemmin ymmärtää, missä on valta, kuka käytää, minkä perusteella valta, etc.